Rekords pēc rekorda. Tā varētu raksturot pēdējo nedēļu un pēdējo dienu situāciju saistībā ar kriptovalūtas Bitcoin vērtību. Pirms aptuveni nedēļas šīs kriptovalūtas vērtība pirmo reizi tās 15 gadu pastāvēšanas vēsturē pārsniedza 68 tūkstošus ASV dolāru. Vērtībai kāpjot un rekordiem krītot, jau šīs nedēļas sākumā vērtība pārsniedz 72 tūkstošus ASV dolāru. Vērtības pieaugumu piedzīvojušas arī citas kriptovalūtas. Kā skaidro investoru kluba izpilddirektors Kaspars Peisenieks, iemesls vērtības kāpumam ir cilvēku vēlme pamēģināt un nenokavēt iespēju.
Īpaši šobrīd spēkā ir tendence, ka jo trakāks nosaukums vai jo neloģiskāks, tad nereti šī pieauguma ir vēl daudz straujāki un lielāki tur atsevišķiem aktīviem augot par 100% nedēļas laikā. Galvenokārt tas ir skaidrojams ar cilvēku vēlmi piedalīties kādā procesā, un jo augstāk iet cena, jo vairāk tas validē, jeb apsprina cilvēkiem to, ka hei, šeit viss kaut kas notiek, te var nopelnīt ātri. Nu tā vismaz izskatās, nav garantēts, ka būs peļņa, ja? Un šobrīd, ja iespējams sākās cilvēkiem tā sajūta, nu ja es nepiedalīšos tagad, tad es varbūt nokavēšu.
Kompānijas City Index analītiķe Fiona Cinkota aģentūrai AFP norādījusi, ka kriptofondu tirgus kopš 2022. Gada ir pieaudzis par 350% un nešķiet, ka pieaugums varētu apstāties. Viņa prognozē, ka bitkoina vērtība varētu sasniegt 100 tūkstošu ASV dolāru, taču tajā pašā laikā atzīst, ka šī kriptovalūta ir ārkārtīgi nepastāvīga, un tās vērtība var nokrist tikpat ātri, cik tā kāpusi. Uz riskiem norāda arī Peisenieks.
Tie ir tieši tas lielākais risks, to, ka nav pazīmju ne tam, ka varētu strauji pieaugt, ne pazīmju tam, ka varētu strauji krist. Attiecīgi, es teiktu, ka tā ir tīra spekulācija. Un vienmēr šīs te mānijas, viņas agrāk vai vēlāk beidzās. Es nesaku to, ka tur nevajag līst. Daudziem noteikti gribas pamēģināt, spekulēt arī, tas nav nekas slikts. Bet tad ir tādiem līdzekļu apmēriem, ko arī nav, ko pazaudējot dzīves līmenis nepasliktinās. Tas būtu svarīgi.
Saskaņā ar kriptovalūtas maksājumu platformas AAA datiem, lielākā daļa digitālo aktīvu lietotāju pašlaik ir Āzijā. Tie ir 263 miljoni. Tai sako Ziemeļamerikā ar 57 miljoniem, Āfrika ar 38 miljoniem. Eiropā pašlaik ir aptuveni 31 miljonus lietotāju, un kriptovalūtu izmantošana Eiropas valstīs atšķiras. No Eiropas Savienības valstīm visaktīvākie lietotāji ir Spānijā. Tāpat Eiropā šobrīd ir vairāk nekā 1100 ar kriptovalūtām saistītu uzņēmumu, un to kopējā vērtība 2022. Gada decembrī bija 185 miljardi ASV dolāru. Lai gan Eiropa atpaliek no Āzijas, Ziemeļamerikas un Āfrikas, kopumā kriptovalūtas ir gana populāras, tostarp arī Latvijā. Turpina investoru kluba izpilddirektors Kaspars Peisenieks.
Ja mēs domājam tieši tirdzniecībai, spekulēšanai un teiksim, peļņas gūšanas nolūkiem šādā veidā, tad es gribētu teikt, ka viņi ļoti daudz kur plaši ir izplatīti. Arī Latvijā starp investoriem maz pieredzējušiem, daudz pieredzējušiem un visādiem investoriem ir ļoti izplatīts kriptovalūtas. Ja mēs runātu par to, ka viņas izmanto kā norēķinu līdzekli, tad es domāju, ka mēs nonāksim pie tā, ka īpaši šīs lielās kriptovalūtas gandrīz neviens neizmanto vai izmanto ļoti maz. Jo tas nav ne ātri, ne lēti, ne efektīvi. Tad esošās maksājuma metodas tas parasti lielākajā daļā gadījumu kalpo labāk.
Jāpiebilst, ka Eiropas Savienība turpina arī sava digitālā eiro izstrādi. Tiesa ar to nesokas ļoti ātri. Eiropas Centrālā banka šī gada sākumā paziņoja, ka ir gatava maksāt 1,2 miljardus eiro partneriem privātajā sektorā, lai saņemtu palīdzību eiro digitālās versijas izstrādē. Kopumā banka meklēs partnerus piecām atsevišķām iniciatīvām, piemēram, besaistes maksājumu izstrādei, kuras budžets pārsniedz 662 miljonus eiro, kā arī riska un krāpšanas pārvaldības sistēmai, kuras izstrādēja paredzēts atvēlēt 237 miljonus eiro. Līdz reālai digitālā eiro ieviešanai gan varētu paiet vēl vairāki gadi. Rihards Plūme, Latvijas radio.